When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
God sommer og velkommen til E24-podden. Det et ordtak som sier at konkurser kapitalismens renovasjon. Konkurser rydder vekk det som ikke lykkes for å gjøre plass til noe nytt. Det høres jo kynisk ut, og det det jo også, for bak mange konkurser finner vi ofte triste historier om folk som har tatt penger, mistet jobben eller fått drømmene sine knust. Konkurs likevel en realitet for mange, og det skjer hele tiden. Noen større enn andre, og noen som får mer oppmerksomhet enn andre. Under koronapandemien tema høyaktuelt, for flere politikere, økonomer og næringslivstopper sier de venter en konkursbølge til høsten. Ifølge SSB og Brønnøysundsregistrene ble det I fjor etablert 65.600 nye foretak her I landet, og det var totalt 4.969 konkurser. Fra januar til og med juni år har det vært registrert 2.161 konkurser. Men hvordan fungerer egentlig en konkurs, og blir det en konkursbølge fremover? Velkommen, Jon Sjørshammer, partner I advokatfirma Kale.
Takk.
Jon, mange kjenner jo deg som en av landets kanskje mest profilerte konkursadvokater og bostyrer, ikke minst på grunn av den mye omtalte terrasaken fra finanskrisen. Vi kan jo snakke litt om det også for så vidt, men altså, hvordan har våren vært fra ditt ståsted?
Nei, våren har vært ganske så hektisk. Som advokat innenfor det området jeg arbeider, så startet det jo hele med de problemstillingene som oppstod når, hva skal vi si, Erna skrudde på mikrofonen 12. mars og stengte ned Norge. Det var jo dramatisk for veldig mange bedrifter, særlig innenfor reiseliv, hotell, tjenestenæringer, og veldig mange av de som var engasjert I den type virksomhet, tok jo da kontakt med advokater for å høre hvordan forholder vi oss til dette. Og det var jo særlig et par hovedproblemer som gikk igjen. Det var jo dette som vi kaller force majeure, altså om man kunne gå fra avtalene sine. Og det var jo mye fokus på husleieavtaler, som ble svært tyngende for de som hadde mange av de. Og det var mye fokus på dette med permisjoner og ansatte.
Ja, så folk prøvde rett og slett å finne ut om de kunne komme seg ut av kontrakter, fordi det hadde skjedd noe som var langt utenfor deres kontroll?
Det helt riktig, og det var mye kreativitet som ble utvist I de første ukene, og det var en spennende tid på mange måter, men jeg tror de fleste etter hvert skjønte at det var ingen quick fix på de avtalerettslige problemene, selv om man hadde fått en koronakrise.
Nå I ettertid, når det har gått noen måneder, altså krisen jo ikke over, men vi har jo sett hva den har gjort, og du nevnte noen av næringene som hardest rammet, men når vil du selv si at du for alvor skjønte hvordan dette kom til å gå? Var det 12. mars, eller så du... Nei, eller var det et annet tidspunkt hvor du liksom forstod omfanget?
Jeg synes at dette på mange måter var litt uvirkelig, som sikkert de fleste andre som opplevde dette. Men det var vel kanskje først etter påske at jeg begynte å se virkningene og effektene for veldig mange næringsdrivende. Det jo en kjensgjerning at ingen bedrifter så veldig høyt kapitalisert, slik at de færreste har jo en krigskasse som gir rom for å betale utgifter I flere måneder hvis de ikke har inntekter. Jeg vet nesten ikke om noen bedrifter som har den kapitaliseringen som gjør det mulig. Sånn at de fleste fikk jo store problemer egentlig ganske raskt. Men det som på mange måter synes å ha løst mye av problemene, det jo en generell forståelse hos involverte, at det ikke noe vits I å prøve å kappe hånden av de som nå sliter, fordi da sitter jeg tross alt igjen med et tomt lokale, eller vi sitter igjen med andre problemer som blir større enn det å sitte og avvente situasjonen.
Men hva det dere har sett så langt? Er det en del konkurser som har ikke har blitt noe som ellers kanskje ville blitt det da? Fordi kreditorene litt i gåsøyene snillere, eller ja, må velge mellom to onder?
Ja, det jo for det første det, kan du godt se at kreditorene har blitt snillere. Det flere som står tilbake og avventer situasjonen litt. Mange har jo også nok med sine egne problemer, så de har hverken ressurser eller overskudd til å gå løs på sine debitorer. Så det blir en form for stillstand hvor ting henger litt i luften.
Vi må jo snakke om hva en konkurs egentlig er. For jeg nevnte at du jo konkursadvokat og spesialist på feltet, men du jo også veldig ofte bostyrer. Og du jo da personen som kommer inn, tar kontrollen over et selskap, og da i utgangspunktet skal selge unna det som og betale ut kreditorene. Men vi må spole litt tilbake. For hva det egentlig som skjer? Altså, når det en konkurs oppstår?
Altså, en konkurs jo egentlig en situasjon hvor kreditorene tar kontroll over virksomheten. Du har jo det som heter enkeltforfølging, hvor den enkelte kreditor kan forfølge sitt krav alene mot den som skylder pengene, og så har du det som heter fellesforfølging, hvor kreditorene på en måte blir samlet i en gruppe, og det skjer gjennom en konkursbegjæring og en konkursåpning for tingretten, og hvor tingretten da oppnevner en bostyrer som felles representant for kreditorene.
Og det skjer, altså vi ser også at noen selskaper begjærer seg konkurs, det selskapet selv som ja, går og begjærer seg konkurs?
Du kan både ha der hvor en enkelt kreditor begjærer selskapet konkurs, og så har du der hvor selskapet selv ber om å få åpnet konkurs.
Og når skjer det? Er det når selskapet ser at de ikke har penger lenger til å betale regningen sin?
Det jo som regel når banken skrur av krediten. Ja. Da oppdager de fort at dette går ikke lenger. Eller spøk litt i side. Det jo når ledelsen innser at man ikke lenger har likviditet til å betale løpende utgifter. Og så det litt forskjellig om hvor realitetsorientert ledelsen Av og til kan det gå litt tid før de erkjenner at problemet varig. Andre tider så forsøker man ulike muligheter. Og det jo også slik i lovverken at når du kommer til valget om å ta konkurs, så må du jo veie det opp mot det å forsøke å redde bedriften. Og det vi ser det jo at et styre og en ledelse som har et realistisk forsøk på å prøve å redde bedriften, selv når den har blitt insolvent, altså når den ikke lenger kan betale sine regninger, det på en måte, det går foran det å gi opp og begjære konkurs.
Altså, i lovverket så har man jo ikke lov til å drive for kreditors regning, som det heter. Betyr det altså at man, da har man ikke inntekter lenger som forsvarer de utgifter man har, da, så man begynner rett og slett å drive på ja, krediten som en leverandør har gitt, eller et eller annet?
Ja, man har jo ikke lov å drive på kreditors regning i den forstand at man unnlater å betale, og at man utnytter situasjonen til å skaffe seg kredit og leve videre på det.
Og da hjelper det ikke hvor mye du tror at bedriften kan reddes?
Nei, hvis du tror at den kan reddes, så må jo den troen være bygget på en realistisk forestilling om at det et alternativ som man kan forfølge.
Og så må vi jo gå videre, så går jo da kreditoren eller bedriften selv til i hvert fall kreditorene må gå til retten og begjære konkurs, og så det en dommer da som skal vurdere om det reelt eller ikke, og så finne ut om bedriften faktisk konkurs da, før eventuelt man finner en bostyrer.
Det et vilkår for å få åpnet konkurs at bedriften det vi kaller insolvent. Det vil si for det første at gjelden høyere enn verdien på eiendelene, og at man ikke har likviditet til å betale løpende kostnader etter hvert som de forfaller. Slik at det jo et vilkår som retten må prøve om foreligger. Men det klart at der hvor for eksempel bedriften selv begjærer seg konkurs for det den mener at den insolvent, så det ikke ofte at retten overprøver den vurderingen som styret har gjort.
Dere må drive videre.
Dere må drive videre. Nei. Men det klart at der hvor det kreditorer som begjærer konkurs, og hvor den som skylder penger motsetter seg at konkurs åpnes, da får man faktisk en bevisvurdering gående ut på om gjelden høyere enn verdien av aktiva, og om man såkalt illikvid. Og det kan jo ofte bli litt interessante rettsmøter, for da vil jo ofte den som skylder penger påstå at de har noen eiendeler som fryktelig mye mer verdt enn det som fremgår av regnskapene. Og så legger de frem takster og vurderinger, så får man faktisk en diskusjon om dette tilfelle eller ikke.
Ja, det kan jeg se for meg kan være interessante diskusjoner. Men la oss si da, så finner domstolen rundt at jo da, dette foretaket det konkurs. Du eller en annen blir kanskje oppnevnt som bostyrer. Og hva det som skjer da? Da kommer jo, det du på vegne av kreditorene som da kommer inn og tar kontroll?
Altså det som skjer jo at når man ønsker å åpne konkurs, enten det selskapet selv eller en kreditor, så blir du innkalt til et rettsmøte. Og i det rettsmøtet så blir det besluttet om man skal åpne konkurs eller ikke. Og det jo først når det rettsmøtet ferdig, og beslutningen tatt, at dommeren oppnevner en bostyrer. Så går jo disse prosessene ofte veldig fort. Jeg har jo selv opplevd blant annet i Oslo at dette kan jo gå i løpet av en time fra du leverer inn begjæringen om åpning av konkurs til konkurs åpnet. Og man kan jo tenke seg at hvis det en litt større bedrift, så har jo kanskje bedriftens advokater og bedriftens ledelse forberedt dette kanskje over flere uker, slik at de står klare med en plan for hva som tenkes gjort nå, enten i form av avvikling eller i form av videreføre virksomheten i en eller annen form. Og det klart at når du da blir oppringt klokken 2 da, en tidlig eftermiddag, med beskjed om at bedriften konkurs, og de kommer ned til deg nå,
Vil du være bostyrer?
Ja. Vil du være bostyrer? De kommer ned til deg nå, og da kan du ofte være ganske trykket situasjon i forhold til det å snu seg rundt og organisere det som forventes at man skal gjøre.
Og da bostyrerens oppgave, du skal jo få en oversikt, du skal jo finne ut hvor mange krav det hva det av verdier, hva som... Ja, skal selges?
Ja, det jo, og du kan jo tenke deg, for å ta et eksempel, du nevnte jo selv Terra. Jeg hadde jo lest om Terra-saken i avisene, og jeg visste jo litt hva det dreide seg om. Og jeg må jo i ettertid tilstå at jeg hadde jo en bang anelse om at dette kanskje kunne ende i en konkurs, og at det kanskje til og med kunne bli oppnådd som bostyrer. Og selv om jeg var litt sånn, kan du si småforberedt gjennom å lese aviser og google litt, så det klart at det jo en veldig brå opplevelse da blir trukket inn i et finanshus som har full løpende virksomhet og med millioner av kroner som går inn og ut av konti. Det var ganske bratt lærekurve den første eftermiddagen der.
Ja, for dette famøse meglerhuset som kollapset under finanskrisen, det gikk jo konkurs, og det pågikk jo i mange, mange år. Og da skal du jo, altså saken pågikk jo mange år etterpå når du var bostyrer. Men du skal jo da prøve å få ut mest mulig verdier da, for kreditorene. Er det det som primæroppgaven din egentlig?
Primæroppgaven å få ut mest mulig verdier for kreditorene. Men du skal jo også ivareta visse samfunnsmessige interesser knyttet til ansatte. Søke og ivareta deres interesser. Og det klart at det står jo i loven også at hvis man skal overdra virksomheten til nye eiere, så skal man hensynta akkurat det med de ansatte.
Ja, for hvor fri du da enten til å selge unna en bedrift stykkevis og delt, eller om det kommer noen og banker på døren og sier at vi kjøper skall eller resten av denne bedriften? Altså, hvor fri du da til å avgjøre hva som det lureste å gjøre?
Man har en stor grad av frihet, men det sier seg jo selv at utgangspunktet at det det økonomisk beste budet som skal være utgangspunktet for et slikt salg. Men det klart at når vi jobber med salg av virksomheter i konkurs, så har vi også en side til de ansatte. Og det jo ofte et særskilt tema i disse forhandlingene, hvor mange arbeidsplasser de nye eierne kan videreføre. Ikke bare av hensyn til de, men også av hensyn til staten, som da sparer penger ved å slippe å betale ut lønn og feriepenger i oppsigelsestiden til mennesker som mister jobben sin.
Jeg nevnte jo i introduksjonen at konkurser rydder jo vekk det som ikke lykkes og gir plass for noe nytt.
Ja.
Opp gjennom alle disse årene tenker du at flere burde gått konkurs, at det mange bedrifter som går litt på halvt hold og kanskje burde vært konkurs for lenge siden som til slutt gjør det?
Jeg tenker vel av og til at i mange tilfeller så kunne man ha åpnet konkurs tidligere. Det nok, og særlig litt mindre virksomheter, så drives det ofte litt på tro, håp og kjærlighet på slutten. Og det skaper jo ofte litt større problemer for de som skal rydde opp, og kanskje også for de som har drevet det, enn det som burde være nødvendig. På den andre siden så er det jo litt i den menneskelige natur å ikke gi opp da, så man må liksom ikke gjøre seg til dommer over de som gjør det. Man må jo prøve å forstå litt også at de har et livsverk å ta vare på. Og det som ofte kompliserer det, det er jo at mange av de, og da tenker jeg litt på de mindre bedriftene, SMB-bedriftene, så har du ofte private eiere. Det kan være familiebedrifter, det kan være ting som har levd over lang tid, men også hvor de som driver og eier har knyttet hele sin personlige formue opp mot virksomheten gjennom garantier og lån. Og det er klart at det å da først se at det du driver går over enda, samtidig som det som du vet at da mister du kanskje både hus og hytter, det er ganske tøffe beslutninger. Slutninger som da skal fattes, og da må man også som bostyre ha litt forståelse for at man ikke alltid er først ute med disse krevende beslutningene.
Rammeverket du og dine kollegaer jobber innenfor har jo endret seg litt nå nylig. Vi har jo snakket om det tidligere denne våren, for det har jo kommet en ny lov som vi kalte Norske Chapter 11. Ja. Enkelt forklart så er det jo altså, loven om rekonstruksjon som... Ja, på noen måter kanskje kan minne om den amerikanske konkursbeskyttelsesloven Chapter 11, altså at en bedrift kan gå og kreve en slags gjeldsforhandling. I Norge har vi jo alltid hatt muligheten til å gjøre det frivillig, altså hvis alle er enige, både kreditorer og selskapet selv, så kan man jo avtale hva man egentlig vil. Men nå har vi jo fått en ny lov som skal gjøre dette enklere, altså unngå konkurs.
Ja, det har kommet en lov om rekonstruksjon, og det er jo noe vi som jobber i denne bransjen har imøtesett over lang tid.
Ja, for det finnes jo sånt regelverk i Sverige og mange andre land rundt oss. Hva synes du om loven som vi har fått? Den er jo midlertidig, men...
Jeg tror det er viktig kanskje å se det litt i en sammenheng, fordi selve lovreguleringen rundt konkurser og etter gjeldsforhandlinger, det bygger jo på en lov av 1984, som avløste en lov fra 1863, og som bygget på et forarbeid som startet på 50- og 60-tallet. Så man ser jo at på dette fagområdet går jo ikke tingene fort. Det tar tid.
Det er ikke en ny regel hvert år.
Nei, og jeg tror nok at veldig mange justisministre har andre oppgaver som de synes er mer spennende enn å ivareta kreditorene gjennom modernisering av det lovverket. Men det som er interessant, synes jeg også i et sånt perspektiv, og som er litt av min kjepphest, det er jo at i et moderne samfunn, hvor du har handel over landegrensene, hvor du har stadig mer internasjonalisering, og hvor kampen om finansene blir stadig sterkere, så er det ikke nok bare å utvikle et rammeverk gjennom finanslovgivningen, og skape et godt marked for ulike långivere, herunder obligasjonslån og slike ting. Du må jo også ha et rammeverk som kan fungere når dette ikke går som forutsatt. Og det har vi egentlig manglet i Norge. Og det vi som jobbet har sittet og sett på, det er jo at utover i Europa, så har du jo land som helt bevisst har jobbet med utviklingen av disse reglene for å skape ytterligere konkurransekraft når det gjelder tilgang til kapital og investeringer i sitt land. Så derfor er det jo litt merkelig, synes jeg, at man i Norge ikke liksom har sett den trenden som har vært gjennom resten av Europa, og som vi også har sett gjennom EU, også tilpasninger innenfor EU, hvor Norge har gjort seg bemerkelsesverdig fraværende i hele dette arbeidet. Og i dag så har du jo, fordi at veldig mye insolvensarbeid er over landegrensene, så har du jo et stort antall konvensjoner og avtaler mellom stater som regulerer dette, og hvor Norge per i dag kun har én traktat, og den er fra 1934, og den er mellom Sverige og Danmark og Finland.
Da var det jo knapt flytrafikk. Men altså, to av hovedpunktene i denne nye loven er jo for det første at du trenger ikke å være insolvent eller konkurs, før du begynner med noe sånt. Du kan begynne tidligere. Ja. Altså, du kan begynne å restrukturere selskapet før det virkelig smeller. Og det andre er at man må ikke ha full enighet blant kreditorene. Man kan, så lenge man har nok støtte, tvinge gjennom en fellesskapsløsning på en måte for å få dette gjennom. Nå har det jo vært, loven har jo ikke trådt i kraft for veldig lenge siden, men dere har jo begynt å få noen saker allerede. Hva har dere sett så langt?
Ja, altså, loven avløser jo det som heter gjeldsforhandlinger etter konkursloven, og gjeldsforhandlinger har vært et forsøk på å ha et institutt hvor man kan på et tidlig stadium gå inn og fremforhandle en løsning for bedriftene som innebærer at gjeldsforpliktelsene reduseres. De reglene har fungert veldig dårlig i praksis, fordi det har vært et krav om minimumsdividende på 25%, og så har man måttet ha 3/4 flertall for å få det gjennom, og så har loven bare fokusert på gjeldssiden i virksomheten, den har ikke fokusert på egenkapitalsiden. Nå har vi fått en ny lov om rekonstruksjon, hvor man har fjernet kravet til minimumsdividende, så du kan i realiteten tilby 1% dividende til kreditorene. Du har redusert vedtakskravene til at det bare skal være et flertall som stemmer for. Du har også gjort det mulig å konvertere gjeld til egenkapital, så nå har man liksom flyttet seg litt fra bare å være på gjeldssiden til også å få inn egenkapitalsiden.
Som vi har sett i flyselskaper denne våren blant annet, at Nemlig. De kvitter seg med gjeld ved å dele ut aksjer som kompensasjon. Ja.
Men så er det et veldig viktig element som jeg også må nevne, som på en måte ikke fremgår av loven, og det er at når du jobber med gjeldsforhandlinger, enten det er avtalebasert mellom bedriften og kreditorene, eller om det er etter lovens system, så har dette en veldig sterk side til likviditet. Fordi bedriften vil jo, før den søker om en form for beskyttelse eller en form for ordning, ha strukket strikken litt i begge ender. Du har opparbeidet deg i gåsehøyene mye lengre kredittid enn det du normalt har krav på, og du har kanskje problemer også med leveranser, som har medført at man har en del særavtaler, hvor man kanskje får forskuddsbetalt, og hvor man inngår særskilte ordninger, som gjør at man i en krevende økonomisk situasjon allikevel klarer å få kjøpt inn, få produsert og få levert. Og i det øyeblikket du begjærer gjeldsforhandlinger, eller nå rekonstruksjon, så ryker den strikken. Og det innebærer at alle de som skal levere, de vil kreve forskudd. Og alle de som kjøper, de vil kreve sikkerhet for at det de får, er det de virkelig ønsker. Så på, du kan si, umiddelbart oppstår et enormt likviditetsbehov. Og det er det som på en måte er den store utfordringen i disse sakene. Og derfor så tror jeg at loven er et veldig viktig skritt i riktig retning, for den gir nå muligheten for å åpne disse prosessene, mens man enda har, hva skal vi si, bedre kontroll på likviditeten. Det andre, det er at det nå også er mulig å yte lån for å bygge en bro i denne krevende innledende fasen, hvor man plutselig trenger en del mer likviditet enn det man ellers har hatt. Og da kan man få såkalt superprioritet, man kan få panterett for de midlene man skyter inn i en innledende fase. Og da får man en panterett foran alle andre kreditorer.
Ja, så hvis banken, en bank går inn og stiller midlertidig finansiering, så får de pant på bekostning av både staten faktisk og de andre også.
Ja, eller for eksempel at det sitter nye eiere eller nye investorer som er interessert i å gå inn i bedriften og være med å føre den videre på en eller annen måte, men som sier at vi kan ikke gå inn her med penger nå, for vi er jo så usikre på om dette lar seg redde eller ikke. Men nå kan de gå inn med pengene, og så kan de få første prioritet for de pengene, og hvis det da ryker allikevel, så får de pengene tilbake, eller de har i hvert fall sikret for de pengene de har skutt inn i bedriftens verdier. Det hadde man ikke tidligere.
Tror du litt tabloid sagt at dette vil føre til at vi klarer å redde flere bedrifter som har livets rett, egentlig?
Jeg tror at nå har vi fått et rammeverk som er mye bedre enn det vi hadde. Og jeg tror at mulighetene absolutt er til stede. Men det er klart at man, det har jo en, hva skal vi si, en menneskelig faktor dette. Det er jo å gå inn i noe ukjent, og det er jo krevende. Og har du først tatt beslutningen om å gå inn i dette, så kan du ikke gå ut sånn uten videre. Og de valgene er veldig tøffe. Så jeg tror ikke vi får en sånn voldsom bølge av virksomheter som nå søker rekonstruksjon, men jeg tror vi vil få langt flere som gjør det, og jeg tror at mulighetene for å lykkes er mye bedre enn det det har vært tidligere.
Og så vil diskusjonen utvilsomt gå i de juridiske miljøene om hvordan denne loven skal bli når den blir permanent en dag. Mot slutten må vi jo se litt fremover. Jon, du har jo vært i denne bransjen gjennom flere kriser. Finanskrisen er jo bare en av de. Men du har jo sett veldig mye opp gjennom årene av ulike typer kriser og konkurser. Når du selv hører folk snakke om at de venter en konkursbølge utover høsten, hva tror du selv?
Jeg er veldig usikker. Jeg har jo vært med i dette gamet i ganske mange år og opplevd kriser med jevne mellomrom. Og jeg har vært en av de som kanskje har tenkt som så, både i slutten av 80-tallet og utover på 90-tallet, når vi hadde ulike hendelser, også i 2008, at liksom, nå kommer konkursbølgen, men den har jo aldri gjort det. Og det jeg etter hvert har sett, det at samfunnet har en fantastisk evne til å absorbere disse situasjonene. Og så har jeg også sett at Norge et ufattelig rikt land. Det et land preget av velstand og litt annerledes enn det du ser i resten av verden. Bare i dag, hvis du ser, så jo børsen på full fart oppover igjen. Enda vi da har en god del bedrifter som sliter for å overleve. Så det mange pussigheter i dette som gjør at jeg tør ikke lenger spå. Vi får kanskje noen flere konkurser, men at vi får en sånn stor tsunami som noen har spådd, det har jeg vanskelig for å tro.
Men hvordan skiller denne krisen seg fra det du har sett før? Vi har hatt folk her i studiet som har sagt om at det liksom nedstengningen som... altså, hvor raskt det gikk som det som liksom det store skillet. Hva tenker du om hva som skiller denne fra tidligere... krisen?
Nei, jeg tror at vi har hatt en rask nedstengning, og vi har hatt en del bransjer som har blitt utrolig hardt rammet. Men jeg tror også at det løsninger å finne for alle de det gjelder egentlig. Og vi har fått noen nye regler som kan virke bra, som også inneholder prinsipp som gjør at man på en måte også gjennom frivillige løsninger kan få til noe som bedre enn det man kanskje kunne få til tidligere. Og så handler det egentlig, du spør meg hva jeg tror, så sier jeg at jeg tror kanskje ikke at vi får den store tsunamien. Jeg tror vi får en bølge av flere konkurser, men ikke i et så voldsomt omfang at det vil... påvirke, hva skal jeg si, norsk økonomi i for stor grad.
Jon Sjørshammer, partner i advokatfirma Kala, tusen takk for at du kom, og god sommer.
Takk for det.
Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Kristine Masdal Odne. Vi i E24 holder deg oppdatert på alt som skjer gjennom hele sommeren. I tillegg til å abonnere på denne podcasten, kan du nå også abonnere på E24s morgengryn, der du hver morgen blir oppdatert på de viktigste nyhetene, nøkkeltalene og dagens kalender i din inbox. Så gå inn på E24.no og meld deg på. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du var med oss. Fortsatt god sommer, og så høres vi snart igjen.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.